Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Ne-am trezit la vârful unei ciclicități a evoluției societății de azi. Ne-am trezit e mai mult un eufemism, căci teoreticienii gândirii politice cunoșteau destul de bine și direcția și amplitudinea loviturii de pendul. Practicienii, adică oamenii politici care conduc destinele omenirii, reprezintă mai degrabă binomul văzând și făcând decât prudența și analiza în acțiunile lor politice. Intelectualul și produsele sale ocupă rolul central în evoluția, dezvoltarea societății. De cele mai multe ori, privirea celorlalți se îndreaptă către intelectual pentru răspunsuri și soluții la crize, defecțiuni, accidente. În realitate, știința conducerii politice a societății nu se desfășoară după primatul intelectualilor, dar nici nu este sigur dacă în lumea de azi ar putea supraviețui și funcționa o republică a intelectualilor. Cert e că un compromis poate asigura atât conservarea principiilor imuabile constitutive ale societății moderne, așa cum au fost definite acestea în urma Revoluției franceze, adică un complex de decizii gândite de intelectual de certă valoare și pusă în practică de oameni politici. Preferabil ar fi ca un om politic să fie dublat și de o valoare intelectuală de mare ținută. Poate că sună pueril în confruntarea cu realitățile zilei de azi, dar ce ne costă să ne gândim ori să înfruntăm un astfel de exercițiu? Intelectualul român și masa sa critică este subiectul ediției. Invitat este domnul profesor dr. Dragoș Paul Aligică, membru corespondent al secției de filozofie, teologie, psihologie și pedagogie a Academiei Române. Domnul profesor Aligică este doctor în economie al Academiei de Studii Economice din București, doctor în sociologie al Universității din București. A mai muncit pentru un doctorat în științe politice la Universitatea Indiana Bloomington, are studii secundare în științe administrative la Kelly School of Business, doctor abilitat în științe administrative la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în prezent profesor al Facultății de Administrație și Afaceri a Universității din București și al Școlii Interdisciplinare de Studii Doctorale. Nu în ultimul rând, din anul 2023, domnul profesor Aligică este și membru al Academiei Europene sau Academia Europei. Bună seara, domnule profesor Aligică!
Bună seara, multe mulțumiri pentru invitație, sunt onorat să avem această conversație astăzi.
5 noiembrie a fost data către care s-a îndreptat atenția celor mai mulți dintre liderii politici ai lumii, statelor amice sau adversare. Alegerea noului președinte al Statelor Unite. O așteptare îndelungă, căutată, explicată și pe cale de a arăta câteva căi de direcție și evoluție de organizarea unei bune părți a lumii între care ne aflăm și noi. Ce poate reprezenta aceasta pentru spațiul politic românesc? Mă gândesc la relocări, la schimbări, la percepții, poate abandonuri, tipul de discurs, un altul, cine știe.
Cred că e un punct de plecare excelent pentru conversația noastră, pentru că ne permite să deschidem un dialog pe două dimensiuni. Pe de o parte, e vorba de dimensiuni legate strict de relevanța practică, de implicațiile practice ale unor evoluții de natură politică, economică, socială, instituțională din ziua de astăzi. Pe de altă parte, ne permite să sondăm în adâncime, folosind instrumente conceptuale și teoretice care sunt legate de varii discipline, care ne ajută să înțelegem mai bine realitatea și să înțelegem forțele din spatele acestor evoluții. Prin urmare, aș zice că acest fenomen, acest eveniment care este dat de alegerile americane și în mod specific de alegerile americane de anul acesta, poate fi citit la nivelul a trei paliere. Unul este cel mai superficial dintre ele, care este cel la care ne referim de obicei și a vorba de rotația puterilor în sistemul american al Republicii Prezidențiale cu două mari partide în care cele două partide se rotesc la putere pe un palier care are pe de o parte președinția, senatul și camera reprezentativă. Acolo e un nivel de discuție. Al doilea nivel de discuție este legat de mutațiile semnificative care au avut loc în structura sistemului politic american în ultima vreme și care reprezintă fundamentul sau, dacă vreți, scena pe care trebuie să proiectăm evoluțiile de suprafață. Au avut loc niște mutații foarte importante, a fost vorba de o realiniere și ca să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat la nivelul structurii partinice, trebuie să ne uităm la această realiniere. Al treilea nivel este legat de întrebarea ce a pus în mișcare această mare transformare, realiniere. Și aici avem o altă discuție care e legată de trendurile globale, nu numai de Statele Unite, sau dacă vreți, trendurile de la nivelul civilizațiilor industriale avansate sau post-industriale, unde se întâmplă în momentul de față transformări majore. Deci trei nivele, trei paliere de discuție. Cel mai superficial e cel legat de rotația la putere în sistemul democrat-republican. Toate indică un lucru cu totul și cu totul special cu privire la aceste alegeri. Nu au fost niște alegeri din ciclul alegerilor normale în sistemul american. Sunt niște alegeri care marchează o etapă istorică, care marchează un moment de criză, care deschid o nouă etapă în istoria atât a Americii cât și a blocului occidental.
Deci să ne așteptăm la transformări mari?
Transformările se petrec în timp ce vorbim. Deci dacă privim mecanismele care au dus la această realiniere, pentru că acum aș vrea să precizez de ce este important acest eveniment electoral. Deci, pentru că el marchează o realiniere. Ca să înțelegem ce înseamnă realiniere, am să descriu un foarte...
Realiniere pe pozițiile clasice, cunoscute, vechi, americane sau altele.
Este un concept tehnic din teoria politică care ne ajută să înțelegem atât teoria partidelor cât și teoria ideologiilor. Structurile de partide și ideologiile se așează pe o structură economică și socială. Iar această structură economică și socială este definită, tehnic vorbind, de așa numitele clivaje. De pildă, clivajul între burghezie și muncitori. Clivajul respectiv generează două tipuri de partide. Partide ale burgheziei, partide ale muncitorilor. Putem să le numim socialiste sau liberale. Deasupra lor se ridică ideologiile. E o ideologie legată de această structură partidnică și de acest tip de structură de interese și partidul burghez sau liberal sau poate conservator care se leagă de o altă structură, dar la baza lor stau aceste clivaje. În istorie, din când în când, clivajele respective se schimbă. Deci, structura temelor majore. Hai să mai dau două, trei exemple de clivaje ca să înțelegem foarte bine. Deci, sat-oraș, țăran, urban, secular, religios. Vedeți imediat cum am evocat aceste lucruri, că imediat în imaginația noastră se creează această structură deasupra lor partidele, creștin-democrat, să zicem, partid secularist și doctrinele respective. Din când în când, în istorie, au loc schimbări în clivaje, la nivelul clivajelor. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că are loc un efect de domino. În momentul ăla, deci, se reașează structura de partid. Ați observat că exact asta, dacă vă uitați la datele demografice, statistice din Statele Unite, exact asta s-a întâmplat. Votanți care înainte erau al Partidului Democrat au susținut Partidul Republican și invers. Procesul ăsta nu este nou, dar abia acum a ajuns la maturație și se poate vedea foarte clar. A trecut un prag critic. La fel se întâmplă și în Europa. Toată discuția cu privire la partidele populiste și dificultatea de a le încadra în vechile structuri de analiză ideologică și sociologică de sociologia politică se regăsesc exact în ideea că acele clivaje s-au schimbat și are loc ceea ce se numește tehnic un proces de realiniere. Din punctul ăsta de vedere, alegerile din America au marcat un proces de realiniere și de schimbare a unor clivaje majore în Statele Unite ale Americii. Implicațiile sunt majore, dar haideți să vă dau un exemplu care e foarte intuitiv și care cred că ne regăsim cu toți. Am avut toți prieteni cu care ne aflam pe aceeași parte a baricadei politic vorbind până acum 5, 6, 7, 8 ani de zile. Și brusc într-o dimineață ne-am trezit și am descoperit că de fapt nu mai suntem pe aceeași parte a baricadei. De ce? Pentru că între timp clivajele au fost schimbate. Temele majore care defineau pozițiile noastre, cumva treptat au ajuns la un prag critic și au devenit altele. Devenind altele, uneori prin accident am rămas cu unii dintre prietenii noștri pe aceeași parte a clivajului, alteori am trecut pe altă parte a clivajului. Ăsta este fenomenul care se întâmplă în Statele Unite, se întâmplă peste tot în lume unde avem sisteme constituite pe clivaje vechi și au loc realinieri după realinieri. În Marea Britanie, odată cu Brexit-ul, a avut loc deja realiniere. Despre asta este vorba la un nivel, ca să zic așa, analitic, sociologic, dincolo de aspectele superficiale legate de transformările respective.
Congresul de la Viena din 1814 a pus afacerile continentului într-o paranteză stabilă pentru decidenți, adică hotărârile luate atunci nu au mai schimbat înfățișarea politică timp de un secol. Au urmat două conflicte mondiale ce au urmărit de asemenea să producă schimbări în balanța de putere politică și redesenarea sferelor de influență. Următoarea etapă, războiul rece și exportul de democrație americană sau Pax americană. De la modelul westfalian la noua ordine mondială, România s-a adaptat, ori a trecut vrând nevrând prin toate schimbările. A apărut într-o formă pe cale de consolidare un alt pol, domnule profesor Aligică, comunitatea BRICS sau Sudul Global. Viața politică românească păstrează semnele din trecutul său interbelic, când visele țineau loc de realitate, oricând eram adepții dictonului așteaptă și privește. Sunt pregătiți intelectualii, în primul rând, apoi oamenii politici pentru planul B, C, D și E? Sigur, prea multe planuri încurcă la un moment dat, dar trebuie să ne gândim și la rău, nu numai la un bine relativ și asigurat de alții.
Am să încerc să segmentez temele care sunt legate și sunt foarte coerent legate și să le iau rând pe rând. Modelul pe care l-ați prezentat este următorul. Facem un pas în spate și ne uităm la unitățile, entitățile de guvernanță care sunt statele naționale și evoluția lor în ultimii 200 și ceva de ani. Acum fac și eu un pas în spate și leg de ceea ce discutam un pic mai devreme, și anume realinierea, schimbările structurale. Pentru a înțelege ceea ce se întâmplă cu adevărat și care sunt implicațiile și care este structura și funcționalitatea în vechiul sistem și în noul sistem, să spunem lucrul următor. Principalul factor al realinierii la nivel global, al reașezărilor respective, este dat de convergența a două trenduri. Pe de o parte este așa numita globalizare. Globalizare care înseamnă un flux din ce în ce mai liber la nivel global a celor trei factori de producție. Capital, resurse și muncă. Deci când zicem muncă, ne gândim la emigrație. Al doilea este revoluția tehnologică și informatică care a avut loc începând cumva din anii 50-60, dar s-a accelerat în ultima vreme. Când iei lucrurile astea două și le pui împreună, observ că s-au pus în mișcare în istorie niște forțe fără precedent, care fac ca structuri instituționale de guvernanță economică și tehnologică să intre într-un proces de criză unele, iar altele pur și simplu să explodeze pe arena relațiilor sociale. Revin acum la întrebarea dumneavoastră. Noi putem să facem o listă cu toată structura instituțională a societăților moderne. Unele din cele mai importante astfel de instituții sunt statele naționale și sistemul de state naționale. Post-Vestfalia sau la începutul secolului XIX, așa cum ați menționat, Viena. Deci astea au fost de fiecare dată momente de reașezare a unor structuri care au fost totdeauna în dinamică. Statul vestfalian de la 1648 este diferit de statul de la 1814, 15, 16, când Revoluția Industrială abia începuse să-și aibă implicațiile ei. Iar statul de la 1980, 89, 90-2000 este diferit de statul de la, eu știu, începutul secolului 20. De ce? Pentru că tehnologia și relațiile dintre ele schimbă natura acestor state. Dumneavoastră a spus foarte bine. Ne uităm la trecut, acum ne uităm la prezent, viitorul cum arată din punctul ăsta de vedere. Aici suntem. Și aici trebuie să ne formulăm cu seriozitate în momentul de față problemele, în momentul în care asumăm că avem la dispoziția noastră un astfel de instrument de guvernanță, care este statul național, sistemul de state naționale, care este în acest moment într-o profundă criză, care e generată exact de factorii pe care i-am menționat. În primul rând, aș identifica acest aspect care prezintă o direcție de dezvoltare a conversației. O altă direcție, ați menționat rolul capacităților analitice și intelectuale în astfel de contexte. Asta este fundamental, pentru că această capacitate de a înțelege spațiul, de a înțelege dimensiunile în care ne mișcăm, trendurile, determină în ultima instanță capacitatea noastră de reacție la nivelul acestei structuri de guvernanță care este statul național. Să aștepți ca soluțiile cu privire la entitatea ta să vină la pachet de undeva, nu se știe de unde, să fie descoperite, e naiv și contraproductiv.
E cea mai proastă alegere, de fapt.
Absolut, deci o corporație nu se comportă în felul ăsta, o firmă nu se comportă în felul ăsta, o familie responsabilă nu se comportă în felul ăsta. Deci trebuie să existe o capacitate de a înțelege ceea ce se întâmplă, de a procesa informația respectivă și de a te organiza din punct de vedere al reacțiilor, al reașezărilor, al priorităților în relație cu fenomenele cu care te confrunți. Iar în cazul de față, aș vrea să spun lucrul următor. Ne confruntăm cu ceva fără precedent istoric. Deci, doar două momente în istoria umanității sunt oarecum similare. Unul acum 12.000 de ani, când a avut loc trecerea de la societățile omenești bazate pe vânătoare și culegători vânători și civilizațiile agrare, deci Revoluția Neolitică.
La sedentarism, da? Nomad,
exact.
La sedentarism.
De la nomad la sedentar, cultivarea pământului, inventarea scrisului, crearea orașelor, crearea civilizațiilor antice, care a dus umanitatea pe o anumită direcție, apoi Revoluția Industrială. de acum 300 și ceva de ani. Deci ele au fost transformări formidabile, transformări formidabile care de altfel în cazul României nu erau încă completate în ceea ce privește revoluția industrială, nici măcar pe la mijlocul secolului 20. Noi am intrat într-o industrializare forțată sub regimul comunist. Da. Ei, acum suntem într-o astfel de transformare care este dată de revoluția cibernetică și, în convergență cu ea, globalizarea. Atât de mare este magnitudinea acestei provocări. Revenind la gândirea intelectuală, la capacitățile tehnice de a înțelege ceea ce se întâmplă, realizăm care este de fapt magnitudinea provocării pentru societăți, grupuri constituite, comunități, organizații, sisteme de guvernanță, state-națiune în acest moment.
Da, nu este o imagine prea optimistă dacă stau să mă gândesc la ceea ce vedem zi de zi, la rezultatele, practicile liderilor politici români, ale partidelor, care parcă nici nu observă momentul acesta al schimbărilor.
E o observație absolut corectă din punctul meu.
Adică nu sunt conectați.
Vedere. Da, e adevărat asta.
Și dar discursul să știți că public nu se întâmplă, mută către cu totul alte domenii.
Dar să știți că nu e vorba numai de România. Haideți să privim alegerile europene care au avut loc anul acesta. Ne uităm la datele
statistice. Ele au fost șocante prin rezultate, să zicem.
Prin
da, erau de așteptat.
Da, eu aș zice că ele au fost șocante, în primul rând, prin modul în care s-au desfășurat, care au eludat orice fel de discuție serioasă cu privire la problemele tehnice de politici publice și de strategie ale comunității europene, ale Uniunii Europene.
Vă referiți la timpul de campanie?
La campanie, da. Oh. A fost, ca să zic așa, o lungă, o îndelungă diversiune de la discutarea problemelor reale, pentru că sunt probleme foarte serioase când te uiți la trendurile, la datele statistice, la performanța economică, la performanța instituțională, la deficitul democratic. Probleme reale pe care eu nu mi-aduc aminte ca noi să le fi discutat într-o manieră serioasă în timpul singurului eveniment care presupune că introduce în dezbaterea publică nu doar liderii și decidenții și structurile administrative europene, ci întreaga societate european. Nu e vorba numai la noi de chestiunea asta. Chiar și în Statele Unite ale Americii. Din nou, deci observăm că există o divergență între, pe de o parte, magnitudinea provocărilor și modul în care în dezbaterea publică, în discursul public...
Și agendele.
Publică, da, exact. Deci e adevărat cu privire la român, poate că amplificat prin cauze și contexte specifice românești, dar pe de altă parte, nu că ar fi o circumstanță atenuantă, dar e în general o tendință de a încerca să te uiți în altă parte sau de a încerca să structurezi o agendă care cumva nu se atinge într-o manieră directă exact de aceste teme fundamentale și foarte delicate la nivel global.
Dacă ne uităm pe o configurație a societății de azi, privim înainte de toate la componenta parlamentară, acolo unde puterea suverană a poporului e încredințată partidelor politice. După ce idei și curente politice funcționează aceste partide, domnule profesor, avem de-a face într-adevăr cu o mișcare a ideilor politice la noi și putem lua ca referință perioada interbelică.
Mergem înapoi la clivaje. Clivajele odată schimbate, asta înseamnă că trebuie să ajustăm structurile de partid, de organizare politică și structurile ideologice și doctrinare. Exact asta ar trebui să se întâmple în momentul de față în România și în toate societățile care sunt afectate de aceste trenduri. La noi există această tradiție legată de perioada interbelică, de a gândi structura de partide, clivajele mai puțin, dar structura de partide și doctrinele sunt cumva bătute în cuie, ca și cum astea ar fi ceva de factură doctrinară teologică revelată. Deci sunt undeva acolo și noi trebuie după aceea în cursul istoriei să ne ajustăm pe niște modele ideale.
Dar să știți că eu nu le recunosc astăzi.
Păi asta spun, deci confuzia este atât de mare, confuzia este atât de mare încât din nou faci un pas înapoi și spui, stai domnule, ce vreau eu să fac aici? Deci eu vreau să organizez structuri politice și mișcări politice care să obțină anumite obiective în cadrul politicilor publice care sunt determinate de A, B, C și D. Scop și mijloace. Sunt mijloacele pe care le folosesc. Doctrinare, organizaționale, instituționale și așa mai departe, adecvate scopurilor pe care vreau să le folosesc. În momentul în care nici scopurile, nici analiza mijloacelor nu ți este clară, inclusiv mijloacele ideologice, corect, doctrinare, da, nu poate să rezulte decât confuzie. Acum, eu nu spun că structura pe care noi doi o folosim acum în discuție ar trebui să fie structura pe care o să o folosească fiecare, dar o structură trebuie să existe. Când nu există există structură, atunci apare confuzie. Pentru că dacă cineva ne-ar spune, iată, asta este structura pe care vreau să o folosesc. Vreau să calchiez doctrina lui, să zic, al lui Virgil Magiaru. Aș înțelege. Zeleț.
Sau Manoilescu.
Sau Manoilescu.
Da,
Manoilescu pentru că da. Manoilescu nu a fost cel mai strălucit, cel mai strălucit gânditor din punct de vedere al doctrinelor politice și economice în perioada interbelică. El a marcat, practic, perioada respectivă la nivel internațional. Deci, dacă cineva vine și îmi spune lucrurile astea, pot să fiu sau pot să nu fiu de acord, dar înțeleg ce vorbește. Deci, în momentul în care avem pur și simplu, cum se numește, o salată de concepte și de cuvinte, de scopuri și mijloace, unde nu se mai înțelege care e scopul, care e mijlocul, ce înseamnă bună guvernare, ce înseamnă adoptarea unor idei din Occident în România și ajustarea lor, adaptarea lor la contextul românesc, în momentul în care am intrat în acest mele, sigur, reacția noastră este naturală, nu se mai înțelege nimic. Deci, ce înseamnă prin noi înșine în ziua de astăzi? Vrei să articulezi asta? Articulează până la capăt gândul și doctrina și arată cum se leagă în structura socială și economică a României contemporane din secolul 21 acea doctrină cu structura. Că așa putem să inventăm absolut orice fel. Și ați văzut că sunt inventate tot felul de importuri doctrinare din Occident care practic nu au o structură. Sau structura este inventată pe bază de granturi, de structură de ONG-uri fictive care pretind că există structura respectivă în România și se creează procesul ăsta invers în care forma creează fondul pe baza unei astfel de strategii. Da.
Constatăm cu uimire, domnule profesor, cu excepția anilor 90, când încă se mai discuta că reprezentările politice de la noi, fie de stânga, fie de dreapta, nu mai dețin inițiativa pentru aplicarea unui program economic, chiar și când ajung la guvernare. Bătălia astăzi se dă pentru gestionarea resurselor și se face într-un mod grosier. Ce lipsește dreptei politice românești? Lipsa conservatorismului bine temperat, l-am numit eu, dar stângii politice de la noi, ce se îndreaptă? Merge mai mult către centrism. Mai avem și o variațiune de burghezie roșie de tip neotrotskist, care se declară de dreapta, după cum avem și suveraniști declarați, dar din păcate se ceartă între ei.
Pe de o parte sunt aspectele legate de doctrină pe care le-ați menționat acolo. Pe de altă parte sunt aspectele legate de exact structura socială, socioeconomică, demografică din spatele lor. Dar eu aș atrage atenția asupra unui element când spuneți ce lipsește. Eu aș zice că cel mai important lucru care lipsește și pe stânga și pe dreapta, orice ar mai însemna astăzi stânga și dreapta, pentru că în contextul realinierii a ne ancora în niște modele mentale și niște instituții de secol 19 sau secol 20 este eronat.
Păi da, dar e greu alegătorului să se poziționeze față de curentele
politice. Păi exact, exact asta știți? Vreau să spun. Atât
bun,
timp
el
cât
știe
noi o facem...
că stânga e pentru muncitori, dreapta e pentru cei bogați.
Aveți dreptate și vedeți bine că în America exact asta se întâmplă. Deci Partidul Republican, care era considerat partidul celor bogați, a devenit prin realiniere partidul claselor de jos
și de mijloc.
Și de mijloc. Da. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă, și revin la ideea pe care vreau să o pun pe masă, este vorba de lipsa unei infrastructuri intelectuale care să ajute populația României și societatea României să înțeleagă și să navigheze aceste transformări.
Adică mergem acum în interiorul partidelor și descoperim că de fapt nu sunt intelectuali acolo. Sau sunt foarte puțini. Sunt intelectuali, dar n-au nicio forță.
Să știți că eu sunt instituționalist din punctul ăsta de vedere. Deci nu există structura organizațională, în primul rând, platforma organizațională, infrastructura pe care acești intelectuali să funcționeze. Deci nu există așa numitele centrale de idei, grupuri de lucruri.
Centre de gândire.
Exact,
da, de reflexie.
Da, exact, centre de reflecție, think tank-uri. Deci nu există. Deci cunoașteți vreun astfel de sistem operațional în momentul de față care să fi fost văzut în campania electorală? Nu. Nu există sistemele, nu există produsele respective și în măsura în care există intelectuali care sunt asociați cu partidele politice, evident că ei nu pot să funcționeze, că scopul intelectualului nu este să-l iei, să-l pui pe scenă sau să-ți debiteze niște chestiuni generale. Scopul intelectualului este să articuleze exact temele și chestiunile pe care le discutăm aici și să explice oamenilor ce se întâmplă și să explice de ce entitatea politică cu care sunt asociați este cea mai adecvată formă să răspundă nevoilor unui segment al populației României sau României în general. Dar pentru asta este nevoie de o infrastructură. Este ca și cum ai spune, hai să facem chimie fără să avem laboratoare de chimie. Atât timp cât partidele politice și în general clasa decidentă românească nu creează această structură de reflexie cu privire la situația curentă. Deci
Ce? Le e teamă de ea?
Putem să speculăm cu privire la... Putem să spunem că fie este rezultatul ignoranței, fie este că este rezultatul unui malpraxis, fie că este rezultatul unei intenționat. Până la urmă să ne rezumăm la fapte. Nu există. Deci se încheie campania electorală în câteva săptămâni și noi nu am văzut nici măcar un singur produs de factură doctrinară sau analitică care să încerce să angajeze societatea românească într-o conversație sau să-i transmită niște idei cu privire la mutațiile formidabile care au în momentul de față loc
în jurul nostru,
Uniunea Europeană. Sigur, repet, o bună parte din aceste probleme sunt legate și de faptul că Uniunea în sine a adoptat o astfel de strategie pentru a menține status quo-ul din ciclul anterior.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica, Intelectualul Român și masa sa critică, partea întâi. Invitat, domnul profesor dr. Dragoș Paul Aligică, membru corespondent al secției de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie Academiei Române. Partea a doua puteți asculta săptămâna viitoare la aceeași oră. Regia de montaj Nicu Tănase și Florina Neda, regia de emisie Raluca Goga și Nicoleta Rotaru. Domnule profesor Aligică, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.